Захария 11-р бүлэг. Ливана, хаалгуудан онгойлог, хуш моддыг чин гал зэлгэг, агар модо үйлэх түүн, учир нь хуш мод унаж сүр жахланд модод устгагдлаа. Байшааны царс моддо үйлэх түүн, түнэр ой доош бөөв. Сүр жахлан нь сүйтгэгдсэнд тэнд хончидын үйлэхэд уулдан, Йорданы бардамнал сүйрсэн тул залуу арслангуудын хүрхэрхэн сонстон. Миний бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Сүргийг нядлагдах үйлрүү нь хариул. Тэднийг худалдан авч нядлагсад нь шийтгүүлгүй явж тэднийг худалдсан хүмүүс нь эзэн өрөөгдөх болдугай. Учир нь би баяж ив гэлцэн. Тэднийг өрөвдөх сэтгэл хонждод нь байхгүй. Би энэ газрын оршин суугчдыг цаашид өрөвдөхгүй гэж эзэн тунхаглаад гэвч үзэг түүн. Би хүмүүсийг бие биеийнх нь гарт хааных нь гарт унгана. Тэд тэр газрыг цохин. Би тэдний гараас тэднийг аврахгүй гэвэ. Би сүргийг нядлах үйлрүү нь хариулсан учир сүрэг зовв. Би өөртөө хоёр таяг авв. Негийг нь би тааламж гэж дуудаад нөгөөг нь нэгдэл гэж дуудав. Ингээд би сүргэн хариулав. Дараа нь би ганц сарын дотор 3 хончинг ядав. Учир нь миний сэтгэл тэднийг дэвтсэнгүй. Тэдний сэтгэл ч надаас болж ядрав. Тэгээд би та нарыг хариулахгүй. Үхэх ёстой нь үхэг, хядагдах ёстой нь хядагдаг, үлдэгсэд нь нэг нэгнийхээ махыг гэдэг гэвэ. Би өөрийн таяг болгоход тааламжийг авч бүх ард түмнүүдтэй байгуулсан өөрийн гэрээг цуцлахын тулд түүнийг хэсэг болгон хугалав. Ингээд энэ нь тэр өдөр цуцлагдсан бөгөөд намайг харж байсан сүргийн зовгсд нь энэ бол эзний үг байсныг ойлгов. Би тэдэнд хэрв энэ нь та нарт сайн гэж үзэгдэвэл надад хэлснийг минь өг, хэрв үгүй бол боль гэвэ. Ингээд тэд миний хөлс гэж 30 мөнгөн шикелийг хэмжив. Эзэн надад би тэднэр үнэлүүлсэн энхүү гайхамшигт үн хөлсийг варчин руу шид гэвэ. Ингээд би 30 мөнгөн шикел авч эзний өргөн дотор варчин руу чулуудав. Дараа нь Юда ба Израилийн хоорондын ахад үсийн барилгааг эвдэхийн тулд би өөрийн хоёр дахь таяг болох нэгдлийг хэсэг болгон хуглав. Эзэн надад тэнэг хончны хэрэгслийг өөртөө дахин ав, үзэг түүн, сүйрснийг ойшоод үгүй, бутарсныг хайдаггүй, хугарсныг эмчилдэггүй, зогсогч нэгнийг нь дэмждэггүй атлан харин тарган хоньны махыг гэдэж туурайг нь тасдах хончинг би энэ газарт босох гэж байна. Сүргэн өрхөгч зогсгүй хончин хөөрхийлэлтэйе. Түүний гар болон баруун нүдэн дээр нь илд байх болно. Түүний гар нь бүхлээрээ хатаж баруун нүд нь сохор болно.